skútustöðum að skútustöðum 12. ágúst 1980 síðla dags Jón Þorláksson bóndi segi frá. Já, ég var að spyrja þér þarna galdramenn og svo kraftaskáld.
Galdramenn eiginlega veit ég ekki að hér hafi verið, svo að talið hafi verið beint. En kraftaskáld kannski ekki heldur, en þó hef ég heilt eina vísu sem oft var í því skinni og var nú talið að það hefði borið einhvern árangur þá. Og það var Sigmundur bóndi í Vindberg sem að orti þá vísu og orti hana vegna Mýbits sem hafði vistu ekki verið gott þá frekar en oft áður. Af öllu hjarta ek þess byr, anskotan grátandi, að flugna og bjarta fór hert lið fær í svarta helvítið.
Var hann talinn vel hafmeltur þessi
með? Já, hann var vist talinn vel hafmeltur. Ég man ekki hvort ég hvað nokkra vísu eftir henni með þessa. Ég varst það. Þetta var tengd að það er Helga á skútustöðum. Það er síðustu konu hans.
Hvaða trú höfðu menn nú að þessu?
Ég held að sumir, eða hafi við nefnilega upphaflega verið, heldig að þetta hafi eitthvað gang gert. Það hafi verið talið að þetta hafi eitthvað gang gert. Ekki heyrði ég mann nú verulega að hafa trú á því eftir að ég mann eftir. Að þetta myndi hafa gert mikið gagn. En mér hefur skilist það að þetta hafi verið talin krafta, þetta kraftaskáld að vísa. Ég man nú ekki aðrar vísur sem ég geti heldur að geti heyrt undir þetta. Þessi vísa var talin það.